La final să ne cunoaștem, să dăm mâna unii cu alții, să rostim o rugăciune și o binecuvântare. Mulțumim că ați ales să fiți cu biserica noastră. Vă invit respectuos să ocupați locurile. Ați ocupat locurile? Acum vă rog să vă ridicați cu toți. Vrem să citim cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă întreb care este titlul mesajului, pentru că, Doamne, lăudat să fie numele. În sfârșit, cineva se uită pe pagina bisericii. Apropo, dacă toți sunteți cu telefonul la voi, nu zic dacă sunteți cu telefonul la voi, ci pentru că sunteți cu telefonul la voi, să nu uitați să dați un share. Dați un share paginii bisericii noastre să se ducă slujba mai departe. Că mereu zici, domnule, am niște oameni care sunt împotriva mea. Păi normal, dacă nu le trimiți programul Bisericii Renovaților, să rămână împotriva ta. Trimite că adevărul lucrează, da? Nu uitați să dați share acestei slujbe în casa lui Dumnezeu. Este un lucru deosebit. Tot ai spus tu, eu mi-am deschis Facebook pentru lauda lui Dumnezeu. Și pe el niciodată nicio slujbă n-ai. Ciudat mai ești, în sfârșit. Bun, deci să nu uitați să faceți lucrul acesta. Și titlul mesajului este Tu nu ești Dumnezeu, și asta nu o spun eu, ci o spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea citim din Matei 7:1. Haideți să rostim împreună. Nu? Ajută-ne, Doamne. Și Biblia spune în continuare, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo, tu ai o bârnă într-al tău. Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți ochiul, să scoți paiul, nu ochiul, să scoți paiul. Câteodată oboseala face niște glume interesante. Să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Amin. Vă invit respectuos să ocupăm locurile. Prea iubiților, am înțeles că în ultima perioadă, cel puțin cât am lipsit, ați avut slujbe scurte. Gata, s-a terminat. Nu aveți impresia că astăzi plecați așa repede, da? Plecăm la fixul Domnului. Amin. Bun, prea iubiților, aș vrea câteva lămuriri să facem, pentru că să avem, pentru că subiectul acesta, intitulat Tu nu ești Dumnezeu, are la bază această controversă care începe să crească din ce în ce mai mult. O controversă iscată de două opinii contradictorii. Una dintre ele zice în felul următor, nu judeca ca să nu fii judecat. Adică în momentul în care sunt anumite subiecte, sunt anumite persoane care sunt discutate, sunt paradiscutate, răsdiscutate, sunt unii oameni care vin, creștini, care spun nu judeca ca să nu fii judecat. Oameni care se abțin din a-și formula o părere cu privire la un subiect sau cu privire la un om, motivând acest verset. Unii vin și spun în felul următor, nu, că dacă e notoriu și dacă e public și dacă persoana respectivă e cunoscută, noi avem dreptul să o judecăm și trebuie să o judecăm și trebuie să cântărim și trebuie să facem lucrurile în felul acesta, astfel încât să fie lumină. Ați băgat de seama că există o părere a unor oameni care spun nu judeca ca să nu fi judecat și alții, ba da, trebuie să judecăm lucrurile. Și atunci întrebarea mea este, unde ne aflăm, care ar fi cea mai bună atitudine pe care trebuie să... Cum să înțelegem lucrurile acestea? Mai ales că, dumneavoastră, știți că mai există, nu numai în biserică, probabil că acest verset, nu numai în biserică este folosit enorm și în afara bisericii. Dacă o să întrebi pe cineva care nu vine la biserică, care nu e credincios, care spune despre sine că nu e credincios, o să vedeți că o să spună în anumite momente când poate situații pe care tu le vezi și le spui, confrunți omul cu anumite atitudini ale lui, va zice în felul următor, auzi ce? Tu ești credincios? Da, e, și ce vă învață pe voi Biblia? Ce vă învață? Nu judecați? Ca să nu fii judecat. Și atunci, cum facem atunci când oamenii din lumea aceasta folosesc, răstălmăcesc acest verset, spunând astfel, nu, că pot trăi cum, de fapt, ce spun ei, e că să-i lași în pace, nu e treaba ta, ei pot trăi cum vor ei și atunci, iată, și acest verset este folosit foarte mult de oamenii din afara bisericii pentru a își argumenta stilul de viață, o viață care este fără reguli, o viață în care n-ai voie să vorbești despre pedeapsă, n-ai voie să vorbești despre consecințe, n-ai voie să vorbești despre atitudini greșite. Apoi, versetul acesta este folosit și de către mulți creștini care sunt răniți. Sunt oameni care sunt răniți și care, la rândul lor, poate că spun cu ce măsură mi-ai măsurat, cu măsura aceea ți va măsura Dumnezeu și ție. Deci, iată, multe categorii și dinăuntru bisericii și din afară folosesc acest verset. Și vă rog din toată inima, prea iubiților, pentru lămurirea temei și a abordării și pentru lămurirea modului în care Hristos folosește acest cuvânt, să nu uitați niciodată că nu trebuie să interpretați un verset fără să vedeți contextul căruia îi aparține. Una dintre regulile de aur ale, sofisticat spus, hermeneutice, adică ale disciplinei care se ocupă cu interpretarea Bibliei, este să nu ieșiți din context. Adică uite un pic ce scrie mai sus, uite un pic ce scrie mai jos și interpretează acest pasaj în lumina ceea ce scrie. Și în lumina ceea ce scrie, până la urmă, care e contextul? Păi ne uităm un pic la Matei 6, dacă aici este 7:1, adică e primul verset din capitolul 7, ne uităm un pic în Matei 6 și o să vedeți că în Matei 6 există câteva sublinieri ale Domnului Iisus Hristos în versetul 5, bună oară. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage în picioare, în sinagogi, pe la colțurile uliților, pentru ca să fie văzuți de oameni. În privința rugăciunii, el ne spune, nu fiți fățarnici, adică nu aveți o atitudine prin care voi să căutați, să câștigați bunăvoința oamenilor, admirația lor, nu faceți lucrurile ca pentru oameni, faceți lucrurile ca pentru Dumnezeu. N-ar fi rău să mă așteați un pic să predic. Apoi în Matei 6:16, când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă, ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Deci atât în Matei capitolul 6, Domnul Iisus Hristos vine și spune, există atitudini fățarnice, ipocrite, când de fapt tu spui că faci un lucru pentru Dumnezeu, dar ai vrea ca oamenii să te admire. Faci lucrul acesta, mai mult înaintea oamenilor decât înaintea lui Dumnezeu. Tot în Matei, capitolul 6, este introdusă și această metaforă a ochiului. Vedeți că în versetul 22 din Matei 6 este scris, ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Ochiul este o metaforă, pentru că un om poate să aibă lumină chiar dacă nu are vedere. Iar un om poate să aibă vedere și să n-aibă lumină. Deci nu se referă la ochiul fizic, se referă la ochiul spiritual. Ce înseamnă ochi? Înseamnă capacitatea ta de a vedea viața, optica ta, percepția ta, modul cum te raportezi la viață, stilul pe care tu îl ai atunci când întâmpini în viață diferite situații. Dacă vrei răspunsul pe care îl dai vieții, atunci când anumite lucruri ți se întâmplă. Da? Sunteți bine? Eu mă simt bine, dar aș vrea, dacă se poate, un pic mai multă căldură, da? Dar nu căldură din aia, că era un frate supărat pe un alt frate și când intra în biserică, totul spunea pace, 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 pace și fratele lui se spunea căldură, multă căldură, multă căldură. Și fratele a zis așa, a zis la un moment dat, mă, de ce mie îmi spui multă căldură și lor îi spui pace? Păi zice, domnul aștea să zic, arză-te-ar focul. Era supărat pe el, știți? Adică nu căldură din asta vreau eu, știți? Vreau o căldură din aceasta, da? De copii de Dumnezeu. Prea iubiților, să știți că în măsura în care Dumnezeu îți vede foamea, Dumnezeu din cer lucrează pentru alimentare. Haideți să ne oprim pe cuvântul Dumnezeu. Atunci, la ce se referă? Mai ales că, vedeți, în capitolul 7, mai jos, după ce se termină acest pasaj, Biblia spune așa, în versetul 15, păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Păi păzit, a mă păzi, înseamnă să-i cunosc, să-i recunosc, să fac o diferență, să analizez, să cumpănesc. Cum îmi dau seama de un proroc mincinos? Dacă eu judec prorocia în acord cu cuvântul Domnului. Nu spune Biblia că unul să prorocească și alții să stea să judece, să chibzuiască. Deci, iată, Biblia spune că nu judeca ca să nu fii judecat. Dar, pe de altă parte, tema centrală care răzbate din Matei 6 și care o avem și în Matei 7, care este? Și iată care este tema. Matei 7:5. În Matei 7:5 se spune tema chiar în primul cuvânt. Fățarnicule! Deci nu se referă la lipsa judecății, ci la judecata fățarnică, la judecata ipocrită, la judecata cu două măsuri, la judecata care se șchioapă, la cumpăna care este rea. Se referă la acea judecată părtinitoare, vom vedea în continuare, la acea judecată în care tu nu folosești aceeași măsură pentru toate lucrurile, nu folosești aceeași măsură pentru toți oamenii. Acum, foarte, foarte repede, o să mergem să structurăm un pic. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, prea iubiților, este epidemie de judecată. Și din nefericire mă uit cu durere să văd cât de slabe sunt judecățile oamenilor care stau de ani de zile pe scaunele bisericii. Cu câtă lăcomie vorbesc de rău. Cu câtă lăcomie se năpustesc asupra unor oameni spunând știam noi că de fapt lucrurile nu sunt așa. Și lucrurile acestea, ascultați-mă ce vă spun, nu ne fac cinste. Nu numai că nu ne fac cinste, dar este un lucru pe care vreau să vi-l spun să fie extrem de clar. Să-ți amintești mereu că atunci când judeci pe aproapele tău, nu ești doar tu și el. Repet, când îl judeci pe aproapele tău, nu ești doar tu și el. Mai este și Dumnezeu de față. Și asta contează foarte mult, pentru că prezența lui Dumnezeu când judeci între tine și un frate, schimbă toate lucrurile. Pentru că Dumnezeu care este prezent și vede judecata ta, este acela care îți va aplica ție însuți măsura pe care tu o aplici celui de lângă tine. Să nu-ți spun că lângă tine de fapt mai este și al patrulea. Este diavolul care va încerca să-ți influențeze gândirea, care va încerca să te determine să faci lucruri care nu sunt de ajutor nici celui ce a greșit, dar nici ție celui care afli despre situația aceasta. Să știți, iubiții Domnului, că Dumnezeu care este prezent atunci când noi judecăm pe cineva, diavolul care este prezent și vrea să ne influențeze, fiecare dintre ei doresc să ne stăpânească mintea și inima. De aceea e foarte important într-o situație în care ești pus să judeci fapta aproapelui tău, pentru că iată ce vreau să vă spun. Spune Biblia așa, să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Adică nu vorbește despre lucruri închipuite. El vorbește textul despre faptul că fratele tău chiar are un pai. Chiar are un pai. Deci dacă este un pai, înseamnă că există ceva acolo la fratele tău care nu e după voia lui Dumnezeu. Și spune foarte limpede, ca să scoți paiul din ochiul fratelui tău, mai întâi de toate trebuie să scoți bârna din ochiul tău. Dar nu spune că nu există un pai. Nu spune că nu există o problemă, ci de fapt spune altceva. Că în timp ce există această problemă, sunt doi care vor să stăpânească mintea și inima ta. Ori devii instrumentul lui Dumnezeu, ori devii instrumentul celui rău. Nu poate să existe o altă opțiune. Haideți să vedem câteva lucruri din cuvântul lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute. Amin? Dacă sunteți bine bucuroși, dacă vă place cuvântul, din când în când să mai spuneți amin, da? Și mai și zâmbiți că nu-i atât de scump. Întâi de toate, Biblia spune în felul următor, cu ce măsură veți măsura, cu acea măsură veți fi măsurați. Și vreau să fiți foarte atenți, pentru că atunci când spune cu ce judecată veți judeca, veți fi judecați, și cu ce măsură veți măsura, veți fi măsurați, nu vorbește despre unul și același lucru, deși tema este aceeași. Când vorbim despre cu ce măsură vei măsura, ți se va măsura, indică proporția, intensitatea, durata, felul în care judecata aceasta este, da? Și am să vă dau câteva exemple, trei exemple simple. Câți dintre dumneavoastră când ați fost judecat a zis așa, exagerează. Deci cu alte cuvinte, proporția e greșită, măsura e greșită. Adică din țânțar face armăsar, adică exagerează. Și sunt situații în care oamenii spun despre tine anumite lucruri, dar tu știi că ele sunt extrem de exagerate și ce se întâmplă când există o asemenea exagerare? Cine exagerează de regulă? Cine exagerează de regulă? Dacă nu-i dai o bucățică de ciocolată copilului tău, ce face? Se te vălește pe jos, urlă, țipă. Cine exagerează în viață? Cei lipsiți de maturitate. Omul matur e echilibrat. Omul matur nu se năpustește, omul matur judecă, omul matur are întotdeauna tendința de a nu merge, după cum spune românul, după fentă. Și stă un pic și cumpănește, stai mă puțin, că nu trebuie să mă arunc ca șchiopul în cârjă. Eu mai folosesc nici licențe, să vă scot din statutul, din starea aceasta, știți? Luați-le ca licențe poetice, da? Dacă nu vă place, îmi scrieți un bilet la sfârșit și mă pocăiesc, bine? Dar vă schimbați și voi, da? Sunteți și voi un pic mai prezenți. Exagerarea este o dovadă a lipsei de maturității. Copiii exagerează emotiv, ei exagerează. Din punct de vedere a judecății, ei exagerează, pentru că ei sunt întotdeauna rob simțirii. Întotdeauna când cineva este dominat de simțire, mai mult decât de rațiune, Atunci el este copil. Un om matur este omul echilibrat, care folosește rațiunea, folosește sentimentele, dar într-o proporție corectă. Deci exagerarea este o problemă a lipsei de maturitate. Copiii au reacții exagerate. Și aș vrea să înțelegeți că Biblia spune, când eram copil vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, când m-am făcut om mare, am lepădat ceea ce era copilăresc. Ce aș vrea eu să subliniez cu lucrul acesta? Ferește-te dacă n-ai expertiză, ferește-te dacă n-ai maturitate, să-ți dai cu părerea asupra unei situații, pentru că, să vă spun ce se întâmplă, am observat cum s-au încins uneori pe pagina mea cei ce comentau. Au plecat de la Ana și au ajuns la Caiafa. La sfârșit, nu mai conta că s-au luat la harță din pricina unui subiect. Se acuzau unii pe alții, se învinuiau unii pe alții, se trânteau unii pe alții, că la un moment dat a trebuit să, ce să fac? A trebuit să le spun, ori încetați, ori ieșiți de pe pagina mea, că nu vă mai țin aici, că mi-ați inflamat pagina, nu mai suportă, plesnește laptopul, de cât de mult v-ați încins. Deci întotdeauna să știți că exagerarea e o reacție de copil. Omul echilibrat niciodată nu se grăbește să-și dea cu părerea. Care este marele necaz al exagerării? Fiți atenți, sunteți atenți? Eu poate compart. Poate că dacă vă văd așa, mai așa, poate compart. Putem să mergem, nu ne grăbim cu totul, că am scris niște kilometri, pentru că vă dați seama că eu sunt, câte șuturi am luat, am material. Deci, citeam Biblia, mă mai uitam la mine, citeam Biblia, mă, deci atâta câte șuturi am luat, deci am un material. Și m-am rugat dimineața, am zis, Doamne, să mă ajuți să nu fiu ofuscat, să nu fiu revendicativ, să nu fiu în amărăciune, ajută-mă să fiu copil de Dumnezeu, cu o inimă curată, care vede lucrurile în Duhul tău. Slăviți să fie Dumnezeu. Chiar m-am rugat, că știu că acum stau toți cu ochii pe mine. Deci zice Ianovici. Nu zic eu, deci zice Domnul. Bun, deci care este problema exagerării? Când eu exagerez în privința ta, te împiedic să te pocăiești. Pentru că tu în loc să spui, da frate, ai dreptate, Domnul să mă ajute, tu începi să mă contrazici pentru că eu exagerez. Și atunci paiul care există nu mai poate să fie scos, pentru că eu deja m-am năpuzit asupra ta cu o pădure, iar tu simți nevoia să te aperi, nu să te pocăiești. De aceea, dragii mei, orice exagerare este o piedică în calea vindecării. De aceea trebuie să fim echilibrați, pentru că Domnul Dumnezeu nu spune albului negru, nici negrului alb. Dumnezeu totdeauna păstrează proporția bună. El nu spune la paușal, pocăiește-te de toate păcatele lumii. El spune, ține-ți limba în frâu. Dumnezeu când vorbește, vorbește specific. Nu te învinovățește Dumnezeu de toate păcatele lumii. În viața ta n-ai băut, în viața ta n-ai fumat. Nu o să vină Duhul Sfânt să spună, pocăiește-te de băutură, că tu nu bei. Nu o să spună, pocăiește-te de fumat, că nu fumezi. Dar Biblia spune, nu fumezi, dar fumegi. Și asta e un necaz. Asta e un necaz, cam scoate fum soba ta. Și asta e un necaz, că se neacă oamenii în jurul tău. Bun, deci exagerarea este o problemă a greșitei măsuri. Și omul nu se poate pocăi, pentru că dacă tu... Știi că ai mai avut momente de genul ăsta, te-ai supărat pe cel de lângă tine și ai început cu 1900 toamna. E primăvară, prieteni. Hai să rămânem în sezonul lucrurilor prezente. Fiindcă dacă o iei cu mama și cu tata și cu lucrurile acestea și când generalizezi exagerând, îl împiedici pe om să-și vadă problema pentru care trebuie să intervină vindecarea. Amin. Apoi, în privința măsurii incorrecte, este și aceasta, durata judecății. Mă, dar n-ai de gând, mă, să termin odată. Bă, dar de ani de zile mă tot ții cu povestea asta. Mai termin odată cu ea. Câți dintre dumneavoastră v-ați simțit la un moment dat, pur și simplu n-ați mai rezistat pentru că tot așa o ține. Mă, când te întâlnești, numai așa o ține, tot așa. Ce are român o vorbă? Nu mai schimbi și tu placa? Nu mai schimbi și tu placa? Deci când durata judecății este necontenită, Domnul Dumnezeu nu ține mânie. Biblia spune, o clipă m-a mâniat. Dar când te-ai pocăit, Dumnezeu din cer îți stă din nou binecuvântarea, dar omul rămâne turat. Tu n-ai decât un singur modul, ăsta, atât. Ai rămas turat pe el. Trezește-te, că se calează motorul. Deci Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că durata judecății devine extrem de supărătoare. Care, când tot timpul ești luat și tot timpul ești vorbit și tot timpul ți se spune, ți se reamintește. Și când se întâmplă lucrul acesta, noi dovedim ceva, nouă ne lipsește ceva. Și am vrut să scriu ce ne lipsește. Sunteți atenți? Ce lipsește unui om care mereu și mereu vorbește și nu se mai oprește? Știți pe cineva care nu se mai oprește? La adresa ta de ani, de zile, tot, da? Nu știți, bun. 1 Petru 4,8. Să vedem ce lipsește. Lipsește ceva care se numește acoperitoare. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Măi, ție îți lipsește pledul ăla, păturica aia, ție îți lipsește acoperitoarea. Tu de aia ești mereu și mereu la foc automat. Cum te întâlnești? Și iar mă, dar nu pui ceva peste? Pune ceva peste. Acoperă, că Dumnezeul nostru acoperă. Dumnezeul nostru acoperă. Cu ce să acoperim? Cu dragoste. Ce se întâmplă cu un om care mereu și mereu scoate la iveală? Mereu scoate la iveală. Nu are dragoste. Biblia spune că dragostea acoperă câteva. O sumedenie. Și o sumedenie de ce? De păcate, oameni buni. Nu spune Biblia. Deci când tu o scoți la iveală, când un om scoate la iveală, el ce n-are? Acoperitoare. Dar sunt surori care își acoperă capul până jos. Deci, până aici. Și au așa un batic din ăla lung. Și nu-i rău. Foarte bine, acoperiți-vă cum vreți. Dar degeaba vă acoperiți capul dacă nu aveți puterea să acoperiți în dragoste greșelile aproapelui vostru. Pentru că asta înseamnă un tip de fățărnicie. Batic lung, iertare zero. Nu, eu zic așa. Și una și alta. Greșesc? Asta o spun surorile care poartă batic. Apoi, în privința măsurii, mai avem o variantă. Și anume, deci prima dată e un lucru care ține de exagerare. Când exagerezi, îl împiedici pe om să se pocăiască pentru că el nu-ți mai răspunde la subiect și el se apără de toate în general. Doi, când e vorba de măsură, vorbim despre faptul că la un moment dat nu se mai termină. Tot o ții pe unda asta. Și mai există un lucru, și anume, adresabilitatea sau cum îmi vorbești. Cum îmi vorbești? Pentru că în momentul în care vorbești cu cineva și îl jignești și întrebuințezi cuvinte nepotrivite, în momentul acela, pur și simplu, omul nu te mai poate asculta. Vă aduceți aminte că într-o împrejurare, chiar apostolul Pavel, care era în închisoare și a fost adus în fața Sinedriului și a fost învinuit, el s-a uitat la Anania, n-a știut că e marele preot și a zis, părete văruit! Și bineînțeles cineva a zis, cum îi vorbești tu marelui preot? Și imediat a zis, îmi cer iertare, n-am știut că e marele preot, că el respecta autoritatea. Și a cerut iertare pentru cuvântul și pentru această jignire. Pentru că în momentul în care tu vorbești cuiva și îi spui, no, deci spuneți-i cuiva, n-am mai văzut prost ca tine, n-am mai văzut nesimțit ca tine, n-am mai văzut obraznic ca tine, că și maica ta era la fel. Și n-am mai... Deci în momentul acela, cine te mai ascultă, oameni buni? Cine vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu și omul lui Dumnezeu folosește cuvinte drese cu har și cu sare. De aceea omul nu poate auzi ce spui pentru că tu ai o tiradă. Și ascultați-mă, un om care jignește, un om care jignește are nervi. De-aia jignești, că ai nervi. Când te apucă nervii, tu jignești. Dar tu jignești pentru că ești pocăit cu versete. Și tu spui că Domnul te primește. Nu te primești, că Domnul știe care e motivația inimii, da? Deci în momentul în care ne adresăm jignitor, fratele nostru nu mai poate să audă. Fratele, deci nu mai poate să audă, da? Observați nuanța care există în Matei 7. Spune următor. Fățarnicule, mai întâi scoate bârna din ochiul tău și apoi vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul cui? Fratelui tău. Mă, dacă e fratele tău, vorbește ca unui frate. Fratelui tău care are un pai. Fratelui tău care are o greșeală. Fratelui tău care chiar a păcătuit. Dar e fratele tău că a murit Hristos pentru el, sângele lui Hristos. Este acela care l-a spălat și pe el și pe tine. Și ne-a înfrățit. Chiar dacă are un pai acum sau două paie. Dar e fratele tău. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca 15:30. Că în momentul în care fratele mai mare s-a întors de la munca câmpului și a auzit că sunt... cântece și că este veselie și că sunt jocuri și că e masă, stă de vorbă cu tatălui și îi spune în felul următor. Iar când a venit acest, nu-i frate meu. Marea problemă când măsurăm greșit este că uităm cui ne adresăm. El nu mai e frate. Pentru el n-a mai murit Hristos. El nu mai e fratele tău. El e fiul tău. Și de, pentru că nu mai ne disociem, ne depărtăm de omul respectiv, îl privim ca pe un dușman, îl privim ca pe cineva care putem să-i dăm în cap, cum sunt cuvintele noastre? Nepotrivite. Pricepe și vă spun, deci o măsură greșită este această măsură în care înainte de toate ești un om care exagerezi, un om care nu mai termină odată și un om care, nu în ultimul rând, vorbește într-un mod greșit. Haideți să vă spun un lucru. Mama mea, când plecam la școală, mă urmărea cu privirea. O simțeam aici privirea mamei în ceaf. Mă întorceam deseori că mama vrea să fiu în siguranță. Mai lăsau vecinii câinii liberi. Și câinii latră, mușcă și mama mă urmărea cu privirea. Pentru că sunt unii care vin și spun așa, frate, nu spune Biblia să veghem unii asupra altora? Da, dar nu zice să ne pândim unii pe alții. Mama mă veghea cu privirea ca să-mi fie bine. Mama mă veghea cu privirea ca să fiu ocrotit. Mama mă veghea cu privirea ca eu să n-ajung în locuri periculoase. Asta este atitudinea bisericii. Veghem, nu ne pândim unii pe alții. Noi nu suntem polițiști să ne vânăm. Noi veghem unii asupra altora. Adică dorința mea este ca ție să-ți fie bine, să fii păzit, să fii ocrotit. Sigur că mămica intra și când îmi făceam temele, că eu când îmi făceam temele m-am mai apucat joaca. Cumpărasem mama o minge de basket și acum mă pândea că luam mingea de basket și o deam în perete. Și erau două necazuri. Unul că mă jucam și pierdeam timpul și doi că peretele nu era făcut pentru așa ceva. Și culmea este că eu credeam că dacă bat mingea în perete nu mă aude nimeni. Ca așa-s copiii. Și mama venea să mă pândească și când făceam temele. Dar și atunci tot dragostea o simțeam. Că mulțumesc lui Dumnezeu că mama mi-a zis, pune mâna mă pe carte, mă. Pune mâna pe carte. Pune mâna pe carte că știu eu ce spun. Și am pus mâna pe carte. Să vii să fie Dumnezeu. Adică Dumnezeu când veghează asupra ta, veghează, dar o face nu ca un pândac. Nu o face ca un vânător, nu o face ca un polițist. Nu te simți hăituit, nu te simți hărțuit. Te simți cum? Iubit, vegheat, protejat, ocrotit pentru binele tău. Stă Dumnezeu cu ochii pe mine pentru că îmi vrea binele, mărit să fie Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Domnul. Acum, iubiții Domnului, a doua situație pe care vreau să o avem. Deci prima situație este cu ce măsură vei măsura, cu aceea ce se va măsura. Nu tot una cu judecata, pentru că măsura arată felul în care tu, arată intensitatea, arată durata, arată cumva proporția. Pentru că noi avem proporții. Dumneavoastră știți că puteți să puneți toate ingredientele din rețetă, dar dacă ați greșit măsura, vă iese o catastrofă. Că mulți vin și spun, dă-i una, de ce i-am zis, frate? Nu ce ai zis, i-ai zis-o prost. Nu ce ai zis, cât i-ai zis, că s-a săturat. Cum i-ai zis, că ai exagerat. Eu i-am zis trei versete, trebuia să te oprești la unul. Ați înțeles ce vă spun? Deci măsura arată proporția cu care noi... Și există primul lucru care este extrem de... Nu judecați ca să nu fiți judecați. Aceasta se referă la altceva și se referă la tiparul judecății tale. Dacă măsura se referă la proporția cu care faci judecata, judecata se referă la tiparul tău ca om. Nu judecați ca să nu fiți voi judecați. Deci aici, în atenție, este omul. Și pentru asta trebuie să înțelegem că Biblia spune în Iacov 4:12 următorul lucru. Zice așa, unul singur este dătătorul și judecătorul legii. Acela are puterea să mântuiască și să piardă. Dar tu, cine ești de judești pe aproapele tău? Și vreau să înțelegeți un lucru. Această sintagmă, această întrebare, dar tu cine ești să judești pe aproapele tău, nu este un pumn pus în gură. Nu este o intimidare. Nu că Duhul Sfânt vrea să te intimideze, Duhul Sfânt vrea să te reducă la tăcere, Duhul Sfânt vrea să spună pumnul în gură. Nu, Duhul Sfânt vrea să te responsabilizeze. Duhul Sfânt vrea să te gândești la tine când judești pe altul. Duhul Sfânt vrea să te pui pe tine în cântar atunci când cântărești pe altul. Și lucrul acesta ar trebui să îl avem în vedere și Domnul Dumnezeu să ne ajute. Când vorbim despre noi înșine, sunteți bine? Ia să vedem, cine e viu, mâna dreaptă sus. Doamne, treci cu Duhul Învierii. Încă o dată. Cu ce măsură măsori se referă la proporție? Cu ce judecată judeci se referă la tiparul tău ca om? Cine ești tu ca om? Și sunt două situații pe care le-am întâlnit în viață atunci când este vorba despre răspunsul la întrebarea cine sunt eu. Când judeci pe cineva, de regulă sunt două tipare comportamentale, două categorii de oameni veți întâlni. Unii dintre ei se numesc oamenii care se supraevaluează. Ați întâlnit oameni care se supraevaluează? Bun, asta pentru că ne-am uitat în oglindă. Bun, deci uitați ce spune Luca 18 cu 9. În Luca 18 cu 9, în celebra pildă a vameșului și a fariseului, debutează această pildă, este prefațată această pildă de un comentariu al Duhului Sfânt. Comentariul Duhului Sfânt este acela care ne spune de ce a fost rostită pilda. De ce a fost rostită pilda? De ce s-a spus pilda aceasta? Pentru că am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți. Adică oameni care se supraevaluau. Oameni care credeau despre ei că sunt neprihăniți. Și uitați care este consecința supraevaluării, uitați care este consecința faptului că tu te încrezi că ești superior celuilalt, te încrezi în faptul că tu ești bine, iar celălalt este rău. Care este reacția? Care este atitudinea? Și disprețuiau. Disprețuiau. Aici este consecința aceasta gravă, dacă vreți, a faptului că ne încredem în neprihănirea noastră. Acum vreau să vă pun această întrebare, vreau să judecați. Eu îmi dau seama că dumneavoastră nu sunteți obișnuiți cu genul acesta de abordare, e în regulă, nicio problemă, dar eu așa mi-alcătuiesc fiecare mesaj. La fiecare verset stau și mă gândesc de ce e scris. La fiecare situație pe care Biblia o aduce, stau să mă cântăresc în ce măsură pot să răspund eu la lucrul acesta. Și tot timpul eu am un dialog cu Biblia și Biblia are un dialog cu mine și așa și predica mea. Eu vă întreb pe voi, pentru că așa de fapt o fac cu mine. Când un om se încrede în neprihănirea lui, ceva greșit? Păi frate, dar dacă eu sunt neprihănit? Problema este alta, că în momentul în care te încrezi în neprihănirea ta comparativ cu fratele tău, tu faci o mare greșeală. Și să vă spun de ce. Neprihănirea noastră nu trebuie raportată la oameni. Bă, dar cum e vecinul? El bea două sticle, eu nu beau decât un gât. Bravo, mă, ești neprihănit. Eu nu fumez decât un pachet de țigări. El fumează două, ăla e păcat, mai mare păcătos. Deci când neprihănirea ta o raportezi la om, comparând, eu, Doamne, dau zeciuială din toate veniturile mele, eu postez de două ori pe săptămână și după ce ai epuizat lista meritelor personale, asta s-a gândit, mai am ceva de zis? Privind la mine, mai am ceva de zis? Nu! Și atunci a căutat pe cineva mai jos de el și a zis, dar eu nu-s ca vameșul acela! Mulțumesc cu ție, Doamne, că nu-s ca vameșul acela și vameșul ăla care e păcătos. Deci dacă neprihănirea noastră e în raport de cine ești tu, de cine ești tu, de cine ești tu, comparându-ne unii cu alții, noi în momentul acela nu suntem decât oameni care ne plasăm pe noi într-o supraevaluare și avem despre noi păreri mai înalte decât se cade. Dar la cine trebuie să raportezi neprihănirea ta? La Domnul Iisus, prietene. Pentru că în raport cu neprihănirea Domnului Iisus Hristos, cei mai mulți dintre noi suntem la nivelul firului ierbii. Dacă te compari cu un om, o să te ridici deasupra lui și îl disprețuiești. Dar dacă te compari cu Domnul Iisus Hristos, te smerești până în pulbere. Și spui, Doamne, față de Tine sunt atât de departe de ceea ce ar trebui să fiu. Și care este problema omului care are această încredere în el, această superioritate, omul care se supraevaluează? Sunteți atenți? Dom'le, omul ăsta e încremenit. Omul ăsta nu-l scoți din gândurile lui. Nu-l scoți din atitudinea lui. Orice îi spune, el este încremenit în dreptatea lui. El are regulile lui, are lumea lui, el se vede pe sine într-un mod în care n-ai cum să dialoguezi cu el. Pentru că ceea ce răzbate dintr-un om care se compară cu alți oameni e mândria. Pentru că omul are o tendință naturală. M-aș compara eu cu cineva care e mai sus decât mine? Nu, mă compar mereu cu cineva care e mai jos decât mine ca să ce? Să ies mai bine. Hai să ne comparăm cu ortodoxii. Vai, ce sfinți suntem, ne comparăm cu ortodoxii. Ei au clopote, noi n-avem. Ei pun lumânări, noi n-avem. Ei fac parastas, noi nu facem. Nu, noi facem grătare. Dacă vrei să te compari în felul acesta, mereu te vei îndreptăți. Dar mă rog lui Dumnezeu în această zi, nu te compara cu omul când face o judecată. Compară-te cu cel ce te-a chemat. Compară-te cu cel ce este lumină. Compară-te cu cel care a spus să priviți la mine. La mine, nu la oameni. Bun? Ca să nu încremenești în această logică proprie. Supraevaluarea totdeauna duce la dispreț pentru că ea este alimentată de mândrie. Totdeauna supraevaluarea, ea, bun, dar mai există și subevaluarea. Opa, cum e cu subevaluarea? Cum o fi o subevaluare? V-ați gândit? Dar nu vă, că vă las un minut. Ce înseamnă un om care se subevaluează? Bun, este un om care s-ar putea chiar să se disprețuiască. Eu nu zic nimic de nimeni că eu sunt praf și pulbere. N-am dreptul să judec. Păi, oameni buni, dacă noi punem în față propriile noastre greșeli ca să nu judecăm o situație, noi nu suntem bine, pentru că un om care are greșeli nu trebuie să rămână în greșelile lui și să zică tot timpul eu sunt praf și nu judec pe nimeni. Tu ar trebui în privința lucrurilor care sunt greșite să iei o atitudine, mă schimb. Adică subevaluarea are de a face cu faptul că sunt oameni care nu pot să spună ceva despre un subiect pentru că pe ei înșiși se văd așa de praf și îi spun în felul următor, eu nu pot să vorbesc despre lucrul acesta. Adevărul este că e bine că nu vorbești despre lucrul acela, dar să nu rămâi în starea aceea de depreciere, să nu rămâi în starea aceea de om care nu se ridică. Deci asta ar fi o subevaluare. Dar mai există un aspect al subevaluării. Un alt aspect al subevaluării este acesta. Te-ai luat de Ianovici. Te-ai luat de Pustan. Zic și eu acum, dacă te superi pe mine, să fii sănătos. Bun. Dar oricum ești pe internet. Și sunt oameni care vin și spun, știi tu cine e omul ăsta? Și sar. Și fac în jurul lui partide și tu n-ai voie și mereu dau, nu judecați ca să nu fiți judecați. Oameni buni, vreau să spun un lucru ca să înțelegeți de ce este subevaluare. M-am gândit mult la lucrul ăsta. 1 Corinteni 3:5. Ce se întâmpla aici? Unul zicea sunt al lui Pavel, unul zicea sunt al lui Chifa, unul zicea sunt al lui Apollo. Și ce zice omului Dumnezeu Pavel? Cine este Pavel? Și cine este Apollo? Niște slujitori al lui Dumnezeu prin care ați crescut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic. Și Dumnezeu, ci Dumnezeu care face să... Subevaluarea înseamnă să te legi de un om mai mult decât trebuie. Tu te subevaluezi. Tu ești al lui Hristos. Tu ești al lui Dumnezeu. Tu nu ești chemat să faci partizanate. Tu nu ești chemat să spui... omul acesta și să te legi de om mai mult decât te legi de Domnul Dumnezeu. Vedeți că sunt oameni care sar ca arși că te-ai luat de... numește-l tu cum vrei. Idolul tău, asta am și eu în minte, sora Maria. Te-ai luat de idolul lor și atunci eu spun, tu te subevaluezi, pentru că în loc să spui mulțumesc că sunt al lui Hristos, tu te reduci la starea aceasta, sunt al lui X. Dar tu nu ești al lui X. Că nu X a murit pentru tine, nu Y s-a jertfit pentru tine, ci Hristos Iisus Domnul și ai Lui suntem noi. Tu nu poți să stai în starea asta de subevaluare în sensul în care să faci partizanat, să-L aperi pe un om, legându-te de un om, mai mult decât te legi de Dumnezeu. Pentru că în toate Dumnezeu e suveran. Amin? Deci iată două tendințe greșite, supraevaluarea și subevaluarea. Acum, câteva precizări și mă gândesc în felul următor. Ei, un pic vă mai țin, că să știți că nu avem decât 30 de minute de când predic. Eu am putere, de voi mi-este îngrijorarea mea cu privire la voi. Am așa sentimentul că, preiubiților, nu toate lucrurile în viață pot fi spectaculoase. Câteodată, cel mai simplu este o narațiune biblică, ne încântă auzul, privirea, sunt câteva sublinieri frumoase și ne simțim extraordinar de bine. Asta e învățătură, aia grea, aia de care ai nevoie și fără ea nu o să poți să faci față vieții. Da? Să înțelegeți lucrul acesta. Vreau să spun câteva lucruri, da? Sunt câteva precizări pe care vreau să le fac. Ați băgat de seamă că bârna și paiul sunt din același material lemnos? Țineți cont. Nu zice bârna și hârtia. Deci și hârtia tot din lemn vine. Zice bârnă și pai. De ce spune lucrul acesta? Spune lucrul acesta pentru că aici se are în vedere următorul lucru. fix lucru de care tu te plângi în privința altuia, e lucru care te caracterizează pe tine. Același material lemnos din care ai făcut paiul, e și materialul lemnos din care ai făcut, e făcută bârna. Și va trebui să înțelegi că, de fapt, în ceea ce tu acuzi pe altul, tu însuți ești vinovat. La altă scară, poate, dar și tu ești vinovat. E același material. La ce se referă asta? Se referă la următorul lucru. În păcat m-a născut mama mea. Firea păcătoasă e răstignită. Ea nu se poate mișca, e țintuită prin puterea crucii. Dar ea este încă vocea ei, încă o auzi. Nu credeți lucrul ăsta? Păi cine te-a pus să-i dai SMS-ul ăla în care l-ai ars? Duhul Sfânt? Dovada faptului că nu te-ai înfrânat. E firea, care uneori mai prea controlul. Firea pământească totdeauna te îndeamnă pe tine către lucruri greșite. Și ce spune aici cuvântul? Nu uita că materialul pentru care îl judeci pe altul e materialul pe care l-ai și tu. Nu uita că firea pământească care se manifestă la altul e firea pământească pe care o ai și tu. Așa că vorbim despre același material. Tu ești din același material ca și cel pe care îl judeci. Și el este lemnos și tu ești lemnos. Și el trăiește în fire și tu trăiești în fire. În ce sens trăim în fire? În sensul în care firea e răstignită. Dar, dragii mei, firea noastră e răstignită și avem nevoie ca să avem din ce în ce mai multă putere din Duhul lui Dumnezeu ca firea să fie redusă cu totul la tăcere. Apoi, al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun ca o precizare este următoarea. Bârna în construcție, unde o folosești? Constructorii. La structură. Da? La structură. Bârna face parte din structura de rezistență a casei. Elementul acesta, că putea să folosească orice alt exemplu în afara bârnei. Putea să spună pădure, putea să spună copac, dar folosește cuvântul bârnă, pentru că vrea să trimite la ceva. Problema bârnei este că face parte din felul tău de a fi. Bârna este element de structură, de rezistență. Și avertismentul este următorul. Bagă bine de seamă că la un moment dat chiar structura ta este de judecător. Nu e vorba că tu găsești un element, nu e vorba că se întâmpini în viață o problemă, ci tu poți să devii un om care structural ești așa. Eu vă spun foarte sincer, poți să deschizi cu voi? Deci am întâlnit bătrâni care toată viața mi-a spus, n-am băut, n-am fumat, am venit la biserică, n-am furat, am muncit cinstit și vorbeau de rău pe toată lumea. Pe toată lumea. Și am zis, Doamne, omul ăsta structural e așa. Deci n-avea nevoie. Dacă era cineva la ora biblică, că de ce vorbește în felul ăla? Dacă totdeauna avea ceva de comentat. Și atunci bârna poate să trimită și cu gândul la faptul că deja este o structură. Și vă spun ce se întâmplă, ca să înțelegeți. Eu mă feresc să mă mai întâlnesc cu oamenii, cel puțin așa, prin cartier, pentru că toată lumea bârfește pe toată lumea. Eu n-am plăcere să mă întâlnesc cu ei, pentru că structural vorbind, structural deja, e o problemă de... Deci nu are importanță ce subiect există, găsesc ei unul. Ei găsesc mereu ceva. Când vorbește despre bârnă versus pai, vorbește despre următorul lucru. Vezi că ăla care are paiul s-ar putea scăpa de problema lui, că paiul suflă Duhul Sfânt și pleacă, vine apa curată a cuvântului și duce paiul, pe când tu ai o problemă de bârnism. Pentru că structura ta a devenit de judecător. Tu tot ce prinzi, toci. Și atunci e un element asupra căruia Dumnezeu vrea să luăm aminte. Și o altă precizare, sunt câteva lucruri pe care le-am scris, este în felul următor. Vedeți, chestiunea aceasta de echivalență, este specifică Vechiului Testament. Dinte pentru, ochi pentru. Deci în Vechiul Testament era o echivalență. Dar să nu uitați niciodată că Dumnezeu niciodată n-a instituit răzbunarea. Nu Dumnezeu a zis scoate ochiul celui care ți-a scos ochiul. Intenția lui Dumnezeu a fost să limiteze răzbunarea. N-ai voie mai mult de atât. Deci legea veche testamentală nu este aceea care agrează răzbunarea, ci ea intervine ca să limiteze măsura cu care măsurăm. Ei, în privința aceasta, dacă spune, nu judecați ca să nu fiți, și cu ce măsură veți măsura, cei care o sândesc vor fi, și atunci ce înseamnă lucrul ăsta? Că ori de câte ori judeci pe aproapele tău, într-un mod greșit, și imediat vom vedea care sunt cele trei moduri greșite, nu știu dacă mai facem astăzi, dar în sfârșit, tu te plasezi în afara harului. Ce spune Biblia când tu judeci? În felul acesta, judeci într-un mod rău, când cineva judecă într-un mod rău, el a ieșit din harul lui Dumnezeu și intră în lege. Adică ce înseamnă în lege? Stai, zice Domnul, că te măsor. Stai, zice Domnul, că imediat cum vine, nu o să mai zici, Doamne, harul, care har, că l-ai lăsat deoparte. Care har, că l-ai abandonat. Când tu îl judești pe aproapele tău într-un mod greșit, rău intenționat, părtinitor, cu bănuiele rele, fără gând să le ridici pe aproapele tău, tu în momentul acela te-ai despărțit de harul lui Dumnezeu și ai intrat sub lege. Eu vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos, sub ce vreți să trăiți? Mai bun, aceea, dați-l! O, Doamne, dăm harul tău, dă-l, zice Domnul, și ți-l dau. Manifestă-l și îl voi manifesta. Înfăptuiește ce ai de făcut și Domnul va lucra. Slăvit să fie Dumnezeu. Cred că aș vrea în momentul ăsta să fac doar câteva sublinieri simple. Nu vă mai chinui. Dar de ce să nu vă chinui? Lasă, vă chinui. Sunteți, lasă, că mi-era foame și spunea mamei, haide mamă, fă-și tu gogoșile alea. Zice, taci mă, că dacă nu bat bine aluatul, nu iese. Vreți plăcinte, stai, batem aluatul bine. Dar îl mai frământăm un pic, că nu iese, se strică, da? Ajută-ne, Doamne. Dumnezeu să vă binecuvânteze. O să spun un lucru care este extrem de important, dragii mei, ca o motivare a ceea ce am spus. Puneți și Luca 6 cu 37, nu citiți Matei 7 fără Luca, pentru că în Luca există ceva care este o dovadă a faptului că dacă tu judeci într-un mod greșit pe aproapele tău, tu ieși din legea lui Dumnezeu, tu ieși din harul lui Dumnezeu și intri sub legea lui Dumnezeu. Nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți. Până aici cele două texte sunt la fel, da? Cu ce măsură? Dar el vine și spune altceva. Iertați și veți fi... Luca este cel care spune trecem de la această frică a pedepsei, trecem la promisiune. Deci el trece de la pedeapsă, ce o pățești dacă faci asta, el trece la promisiune. Și promisiunea este dacă ierți, vei fi iertat. Și aici aduce ce? Nuanța harului lui Dumnezeu. Pentru că în momentul acesta când tu ierți și vei fi iertat, Biblia spune că și tu vei primi iertarea în măsura în care tu o dai. Pentru că asta spune cuvântul lui Dumnezeu. În versetul următor este și mai clar. Versetul următor, dați și vi se va da. Ba încă, zice în felul următor, când tu ierți, tu nu ierți, nu ești iertat doar cât ai nevoie, dar Dumnezeu îți dă o măsură îndesată, clătinată, îți dă peste. Adică îți dă și peste ceea ce poate nu ceri, peste ceea ce poate nu știi. Dumnezeu îți dă o măsură clătinată, îndesată. Slăvit să fie Domnul Dumnezeu. Și aș vrea în privința aceasta, Domnul să ne ajute și să punem acum o întrebare. Ce vă doriți voi în dimineața aceasta? Mai mult și mai mult. Dragii mei, vreau să fiți foarte sinceri și serioși cu voi. Pentru că noi ne aprindem foarte tare. Tu ai vrea ca cel care îi porți sâmbetele să fie pedepsit? Sau ai vrea ca tu să fii iertat? De fapt, asta întreabă Luca. Tu vrei măsura osândirii sau vrei măsura iertării? Păi atunci spune așa cu privire la cel care ți este cel mai mare potrivnic. Binecuvântează-l, Doamne! Binecuvântează-l, Doamne! Gândește-te la el și zâmbește în sinea ta, binecuvântează-l, Doamne! Ajută-l, Doamne! Ridică-l, Doamne! Pentru că atunci când tu te rogi pentru el, în momentul acela schimbi și măsura nu este osândirea, ci măsura este iertarea. Binecuvântat să fie Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Ia hai să vină echipa Iisus aici ca să vă iert pe voi. Mergem data viitoare, mai așteptăm un pic ca Dumnezeu să ne ajute. Există un lucru pe care spune Apostolul Pavel fantastic în 1 Corinteni 4:5. El zice așa, de aceea zice să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta pedeapsa de la Dumnezeu. Vedeți, mai și sunt oameni care citesc. El zice așa, preiubiților, vine un timp când Domnul ne judecă. Dar el când vorbește despre judecată, nu-i ca omul. Și ce zice omul pe cineva care e supărat? Lasă-mă că o să te judece Dumnezeu. Și la ce te gândești? Pavel se gândește la premiu. Inima lui e total diferită. Vedeți care este accentul pe care îl are Pavel în inima lui? El vede luminos lucrurile, nu întunecat. El vede ca un om generos, nu ca un om care este ofuscat. El vine și spune și atunci, fiecare își va căuta lauda de la Domnul, pentru că ce? Pentru că se uită spre frații lui ca spre cununa lui. Se uită spre frate și spune, te iubesc, eu știu că ești al Domnului. Nu bănuitor, nu rău, nu cu gândul, o fi și asta pocăit, ăsta o fi pocăit, ăsta nu-i pocăit, ăsta e pocăit, ăsta nu-i. Tu totdeauna ai, da? Aceea, Domnul Dumnezeu să ne ajute, Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vreau în dimineața aceasta să vă spun un lucru care este extrem de important și cu asta să închidem, Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. Zice așa, Filipeni 2:3. Și să-mi aduceți aminte, cineva dintre voi, Amos, să-mi aduce aminte că m-am oprit la Filipeni, da? Eu nu mai știu duminica viitoare unde m-am oprit. Filipeni 2:3. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de sine însuși. Rămânem un pic pe text? Nu faceți nimic din duc de ceartă sau de slavă de șartă. Dar cum pui tu, Doamne Dumnezeule, cele două pe aceeași categorie? Cum adică duc de ceartă și slavă de șartă? De ce pune Domnul Dumnezeu acești doi termeni împreună? Pentru că omul care ceartă pe altul de cele mai multe ori vrea să se înalțe pe el. Pentru că omul care ceartă pe altul de cele mai multe ori vrea să-și arate meritele lui. De aici slavă de șartă. Slava de șartă înseamnă o falsă strălucire. Omul care are un duh de ceartă e omul care, de fapt, vrea el să-și arate vișile, dai lecții celor care cântă. Dar tu nu ești interesat de ei sau de închinare. Ești doar interesat să te gâdili un pic pe dinăuntru. Vanitatea, orgoliu. De cum adică nu faceți nimic din duh de ceartă sau de slavă de șartă? Pentru că de deseori motivația duhului de ceartă nu e îndreptarea aproape lui. Nu pe el îl ai în vedere, ci pe tine. Te duci să-l cerți pe cineva ca să-ți arăți mușchii spirituali. Tu duci lipsă de băgat în seamă. Și atunci te bați singur în seamă. Da, eu asta cred. Mergi mai departe. Ci, adică adversativ. Dacă n-ar fi așa că te lauzi, de ce ar vorbi? Ci din potrivă fiți smeriți. Dacă n-ar fi ăsta motivul, ar mai adăuga cuvântul ci în smerenie? Nu! E clar că duhul de ceartă este motivat de ce? De orgoliu, de vanitate, de dorința de mărire, de băgat în seamă. Să știe tot și să audă, certărețul se iubește pe el. Ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de sine însuși. Păi dacă eu aș crede că tu ești mai presus de mine, nu m-aș purta cum mă port cu tine. Și acum vreau să vă înțelegeți un lucru ca să și cineva o zică, frate, dar stai că e prea mult, eu deja m-am săturat și mă doare capul. Cum adică nenorocitul ăla care e în viața mea să privesc spre el mai presus de mine însumi? Păi frate, dar ce ne cere nouă Dumnezeu? Dumnezeu își cere să fii doctor. Cum adică să fii doctor? Da, Doamne, să fii doctor. Tratează-l ca și cum ai vrea să fie și îl vei obliga să se ridice la nivelul a ceea ce îi spui că este. Păi vine Dumnezeu și spune, vai, zice tu, zice, voi, seminția aleasă, preoți, voi, răscumpărații mei, iubiții mei, și spune, stăuți în spate cu mine, vorbește Dumnezeu. Dar de ce vine Dumnezeu și spune lucrul ăsta? Ca să te determine să te ridici la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Tratează-l pe om ca pe un gunoi și vei avea casa plină de gunoaie. Tratează-i pe oameni ca pe gunoaie și te vor inunda gunoaiele. O să fii șef la serviciu de salubritate. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau de slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de sine însuși. Și acum ascultați ce vă spun în numele Domnului Iisus Hristos. Vă spun în numele Domnului Iisus Hristos. Dacă tu pe un om slab, pe un om incorrect, pe un om cu slăbiciuni, pe un om care are lacune, fisuri comportamentale, îl tratezi cu demnitate, îl obligi pe omul respectiv să facă niște schimbări în viața lui sau cel puțin îi trezești atenția. Pentru că Biblia spune în Isaia 43:4, într-un context în care poporul greșea, într-un context în care poporul nu era ascultător, și Domnul îi face o promisiune și zice: de aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine. Păi cum adică? Tu te-ai cheltuit data pentru mine? Tu ai venit la mine cu ciocolată, ai venit la mine cu flori, ai venit la mine cu un dar? Eu mă așteptam să vii cu drujba, mă așteptam să vii cu pușca, cu tunul, cu mitraliera. Și tu ai venit la mine cu o pizza, ai venit la mine cu o plăcintă. De ce? Pentru că prin asta îi spui: am încredere că poți face o schimbare, că te poți ridica. Am încredere că Dumnezeu care așteaptă pe unul ajută și pe altul. Și Biblia vine și spune așa: în momentul în care aveți un duc de ceartă, motivația nu este că îl vedeți pe cel de lângă voi, motivația este că nu vă vede nimeni pe voi. De asta cauți sămânța cerții, pentru că vrei să te vezi pe tine. Dar Biblia spune: nu faceți nimic din duc de ceartă sau de slavă de ceartă. Nu căuta să ieși în evidență prin lecțiile pe care le dai altora, pentru că e slavă de ceartă. Mai bine să vorbească Dumnezeu despre tine. Și în smerenie fiecare să privească pe altul cum? Cum ai vrea să fii privit? Pentru tine dau popoare, ești prețuit, ești iubit. Doamne, dar eu nu merit. Mi se pare că nu vorbești despre mine. Mi se pare că e un străin. Și Dumnezeu spune: despre tine vorbesc, despre cel ce poți deveni. Și ascultați ce vă spun acum. Dacă oprești cearta, dacă oprești jignirea, dacă oprești exagerarea, dacă taci și te oprești din certurile respective, dacă tratezi omul mai presus de tine însuți, dacă motivația ta nu e mândria de a da lecții, ci dorința să-L vezi pe cel de lângă tine bine, viu este Dumnezeu, că Dumnezeu va lucra. Viu este Dumnezeu, că Dumnezeu va lucra. Slăviți să fie Domn. O să vă spun ceva. E un slujitor al lui Dumnezeu care tot face tabere pentru copii. Așa se străduiește, așa de mult chinuie și a chinuit prietenii, că și eu acum în ultima perioadă nu știu cine mai îmi răspunde la telefon. Nu mai răspunde la telefon, că dacă răspunde la telefon îi zic: hai că avem ceva de făcut. Și la un moment dat cineva a venit și l-a intervievat. Și a zis: domnule, ce an de an vă chinuiți să duceți copii în tabere, sute de copii în tabere. Păi, e ușor? Nu, zice, e greu. Zice, dar aveți bani? Nu am, zice. Dar vă ajută oamenii? Vai de mine, ce greu de tot. Atât stau de ei. Păi și atunci pentru ce o faceți? Și asta să vă povestesc ceva, zice. Când eram copil, când s-a organizat prima tabără la școală, atât de bucuros am fost că merg în tabără, merg în tabără. Și am zis tatălui meu: tată, mă duc în tabără. Și tata s-a uitat la mine, ce nu m-a pleznit, zice. Dar ce m-a pleznit cu vorba, a zis: tabără ne trebuie nouă. N-avem acoperiș. N-avem tablă pe acoperiș. Tabără ne trebuie nouă, zice. Ce tabără, zice? Nici o tabără. Deci în ziua în care colegii mei de la școală au plecat din curtea școlii, m-am dus și eu acolo unde era autobuzul. Și am zis doamnei învățătoare: doamna învățătoare, îmi dați voie să intru și eu în autobuz pentru un minut? Și a zis: păi de ce? La ce bun? Zice: vreau să stau și eu pe scaun și să fac și eu cu mâna. Să fac și eu cu mâna. Când am citit lucrul ăsta, mie mi-a vorbit Dumnezeu, care spune în această dimineață: eu nu te chem pentru un minut, eu nu te chem în autobuzul din curtea școlii, ci în carul meu de biruință. Eu nu te chem să-ți fac cu mâna, ci te chem să-ți întind mâna, ca să fii biruitor. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, dacă nimic din toată predica n-ați înțeles, mergem spre partea aceasta pozitivă. Pavel avea să spună: fiecare la arătarea Domnului, când va scoate din necunoscut lucrurile care nu se știu, fiecare își va primi răsplata Păi nu plata, nu, nu, nu. Pentru că eu îi văd pe toți ca pe copiii lui Dumnezeu. Îi văd ca pe cununa mea. Și dacă asta este modalitatea de a privi, pe cum aș avea eu duh de ceartă când pe tine te iubesc, când pe tine te prețuiesc? Pe ce ceartă să am eu cu tine dacă mi-ești drag? Păi pot eu să mă cer cu cineva care mi-e drag? N-ai cum. Și chiar dacă ar fi ceva diferent, cât durează? Până când spui pace. Și aș vrea în numele Domnului Iisus acum, în momentul ăsta, să facem așa. După cum Dumnezeu te-a iubit pe tine, schimbăm. Din Matei 7 mergem în Luca 6. Și spunem așa. Doamne, vrem să fim iertați. Doamne, vrem să fim primiți de tine, în îndurare, în milă. Nu vrem să ne ducem în domeniul legii, vrem să rămânem în domeniul harului. Și vreau să întreb, își ia cineva angajamentul de aici încolo, să schimbe privirea, mentalitatea, atitudinea, optica și să privească altfel? Mai pun o întrebare. E cineva care vrea să pocăiască în dimineața asta? Da? Vreau să ne ridicăm. Dacă cineva dintre dumneavoastră vrea să-și predea viața lui Dumnezeu, dacă cineva vrea să încheie legământ cu Domnul Dumnezeu, altarul este deschis, puteți veni să ne rugăm Domnului. Și acum, ce o să facem? Unde putem merge? Unde este locul unde ne putem regla optica? Unde este locul în care, privind ceva, totul se schimbă în mintea ta? Crucea! La crucea Domnului Iisus Hristos, privind pe Hristos răstignit, toate lucrurile din viața ta se schimbă, pentru că îți aduce aminte de prețul plătit pentru tine și nu mai tratezi ieftin pe aproapele tău, amin? Deci, altarul e deschis dacă cineva vrea să pocăiască, dacă cineva vrea să-și încredințeze viața lui Dumnezeu, dacă cineva în dimineața asta vrea să spune, vreau să mă opresc din alergarea greșită și cu tot ce sunt eu să mă întorc la Dumnezeu și să ceară iertare Domnului, ne vom ruga împreună, îl vom pune în mâna Domnului și sângele lui Hristos este acela care curăță. Alminteri, cu tot poporul lui Dumnezeu stăm în închinare la acest altar. Domnul să vă binecuvânteze, să nu fiți supărați pe mine că v-am ținut mai mult, că eu știu că va fi de folos. Dumnezeu să te binecuvânteze. Domnul să vă binecuvânteze. Ne rugăm imediat. Dacă este cineva care vrea să-și predea viața Domnului, să pocăiască așa cum trebuie, să se pocăiască bine, 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 potrivit cu Biblia, să facă lucrul acesta, să vii să fie Domn. Haideți împreună cu toată adunarea. Ne închinăm lui Dumnezeu. Mergem la cruce și îi spunem Domnului, la crucea de la Golgota, Doamne, vin să îngenunchez. Pentru că acolo, Doamne, văd ceva. Îmi văd păcatul, dar mai văd ceva curgând. Mai curge ceva. Curge sângele Tău, Doamne. Și sângele Tău care curge se numește har. Pentru că sângele acesta acoperă zapisul cu poruncile care îmi stau împotrivă. Și știu, Doamne, Dumnezeul meu, că Tu ești acela care lucrezi. Mărire Ție. Duhul Sfânt să lucreze. Duhul Sfânt să lucreze. Nu stați pasivi. Rugați-vă că Dumnezeu desleagă lanț cu lanț. Dumnezeu în dimineața aceasta face eliberare, face curățire. Sunt oameni care sunt prinși, sunt oameni care nu pot ierta, sunt oameni care nu pot depăși un moment greu al vieții lor, sunt oameni care nu pot trece de o anumită răutate care le s-a făcut. Dar viu este Domnul care lucrează, viu este Domnul care dă harul și șansa pocăinței. Mărire fie adusă lui Dumnezeu din cer. Ne rugăm Domnului împreună cu slujitorii biserice.
Ta. Doar Tu meriți să fii lăudat, lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea. Îmi ridic mâinile spre tronul Lui, îmi ridic azi mâinile, mă fața Ta. Doar Tu meriți să fii lăudat, Tu ești vrednic. Nimeni nu m-a iubit așa de
demon ca să moară pentru vina mea. Sângele tău m-a curățit. Mulțumesc, Iisus. Sângele tău m-a mântuit. Sângele tău viață, viață mi-a dat. Ai murit ca eu să fiu salvat. Doar prin sângele curs. Sângele tău m-a curățit. Sângele tău m-a mântuit. Sângele tău
viață mi-a dat. Ai murit ca eu să fiu salvat.
Ai murit ca eu să fiu salvat.
Îmi ridic mâinile spre Domnul.
Îmi ridic azi mâinile, mă-nchin în fața ta. Doar tu meriți să fii lăudat, lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea. Doar tu meriți să fii lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea.
Sângele tău m-a curățit prin sângele sfânt. Sângele tău m-a mântuit. Sângele tău viață mi-a dat. Ai murit ca eu să fiu salvat. Prin sângele sfânt, sângele tău.
Sângele tău m-a curățit. Sângele tău
m-a mântuit.
M-a mântuit. Sângele tău viață mi-a dat. Ai murit ca eu să fiu salvat. Îmi ridic azi mâinile, doar tu meriți să fii lăudat,
să fii lăudat.
Nimeni nu m-a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea.
Îmi
ridic azi mâinile, mă-nchin în fața ta.
Lor, ea este Loredana. De ceva vreme ne rugăm pentru că traversează o situație grea în familie. Astăzi a îngenunchiat, am întrebat-o: Loredana, tu vrei să-ți predai viața lui Dumnezeu? Vrei să începi un drum al credinței? Și a început să hohotească. Dumnezeu e singurul care poate să repare, e singurul care are putere. Dumnezeu să te binecuvânteze. Ea este Nicoleta și are situații dificile. Nimeni nu vine la biserică de bine ce este. Venim pentru că undeva s-a oprit viața noastră. Și am întrebat-o și pe Nicoleta: vrei să-ți predai viața lui Dumnezeu? Crezi că există ceva ce Dumnezeu are de iertat în tine? Și a spus da. Și iată un om care de azi înainte merge pe calea Domnului. Eu vi-i prezint să nu rămână neîmbrățișați. Ei nu ies din adunare ușor azi. Îmbrățișați și ne spuneți: mă voi ruga Puteți să cereți un număr de telefon, să vorbiți, pentru că de aceea îi scot în față. Ca voi să-i vedeți, să vă rugați pentru ea, pentru ei. Ea este Bianca. Cred că nu mai trebuie să adaug nimic. Cred că puteți să o priviți. E cercetată de Dumnezeu. A venit să spună, vreau să încep o viață cu Dumnezeu, vreau să merg pe drumul credinței. Bianca, Dumnezeu să-ți binecuvânteze viața și Domnul Dumnezeu să facă acum, în timp ce ne rugăm, o deplină curățire, o deplină eliberare, Domnul să mustre pe cel rău, Domnul să înlocuiască zdrențele păcatului cu haina mântuirii și mai ales Duhul Sfânt să dea putere în lupta cu ispitele pentru ca să fie biruitor. Cum te cheamă?
Gheorghe.
Zi tu, Gheorghe, ce ai de zis?
Să nu ziceți că eu i-am învățat.
Îmi predau viața în mâinile Domnului.
Aleluia!
În eternitate, sufletul mi aparține de Domnul Iisus Hristos, mintea mi aparține lui Iisus Hristos și acest trup, această carcasă, eu predau în mâinile Domnului Iisus Hristos.
Puteți, puteți din toată inima să aplaudați lucrarea Domnului. Haideți să vă spun ceva despre Ionela. Ionela a venit și a zis, pastore, zice, eu nu pot să iert. Eu nu pot nici să mă predau, zice. Și am zis, ce cauți în față? Cum zici tu nu mă pot preda, dar ești în față? Și am zis, mă rog eu pentru tine. Și s-a pus pe genunchi. Ea este dornică să înceapă o cale cu Dumnezeu, dar e cinstită. E sinceră, n-a spune, e o luptă pe care vreau să o port așa cum vrea Dumnezeu. Domnul să-i dea putere și ne rugăm pentru ea. Domnul să deschidă această cale a mântuirii de plin. Așa, Ionela? Dar ești, vrei să fii cu Dumnezeu. Domnul să te binecuvântezi. Avem o echipă care îi rog să imediat să ia legătura cu dumneavoastră, pentru că vrem să stăm aproape unii de alții. Voi astăzi ați venit cu ce ați venit. Dar eu vreau să vă scot din apa botezului, ca mireasa lui Hristos. Să faceți legământ cu Dumnezeu și Domnul Dumnezeu să binecuvânteze viața voastră. Dragii mei, n-are nimeni dreptul să fie supărat pe mine. Că dacă cineva zice, domnule, nu mi-a plăcut predica, dar vă place rodul?
Aleluia.
Nu e al predicii, dar a contribuit și ea. Așa că nu puteți să fiți supărați pe mine, da? Da? Să vii să fie Dumnezeu. Aș vrea din toată inima să vă amintesc, avem părtășie sus cu surorile, în continuare. După amiază vă rog din toată inima să fim prezenți în casa lui Dumnezeu. Se cunoaște fapt de cu fratele John face altar pentru rugăciune în vederea vindecării, a eliberării. Domnul să binecuvânteze, așa că vă invit cu toată dragostea. Domnul să fie și cu noi în această lucrare și vă rog frumos, haideți să-i punem în mâna Domnului. Haideți să ne rugăm acum și să spunem, Doamne, intră și în casa lor, în familia lor, lucrează pentru sufletul lor, mângâie inima lor, ridică apăsarea, diavolul să nu mai aibă nicio putere, ci Dumnezeu să facă o restaurare de plină, o ridicare de plină în numele lui Iisus Hristos. Cu toată biserica ne rugăm să-i punem în mâna Domnului.
Gracias.